Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.
Hristos a înviat, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre cel mai iscusit poet dintre cei 12 profeți mici ai Vechiului Testament și anume despre profetul Naum. În economia profeților mici, Naum ocupă un loc paradoxal. Deși textul său este printre cele mai concentrate și mai elaborate scrieri profetice ale Vechiului Testament din punct de vedere literar, el rămâne adesea marginalizat în conștiința teologică contemporană. Opera sa, alcătuită din numai 3 capitole, este dominată aproape integral de anunțul căderii Ninivei și al destrămării Imperiului Asirian. Tocmai această concentrare asupra judecății istorice a făcut ca profetul Naum să fie interpretat reductiv drept un profet al răzbunării sau al triumfalismului iudaic. Însă, o lectură biblică atentă și mai ales o interpretare patristică profundă arată cu totul altceva, și anume faptul că profetul Naum este unul dintre marii teologi ai dreptății divine, ai limitei istorice a violenței imperiale și ai relației dintre răbdarea lui Dumnezeu și judecata sa. Numele profetului provine din rădăcina ebraică Naham, având sensul de mânghiere sau de consolare. Este o ironie teologică remarcabilă că profetul ce vestește una dintre cele mai severe judecăți din Cartea Cărților poartă tocmai numele mângâierii. Pentru tradiția patristică, această tensiune nu este accidentală, ci vrea să arate că mângâierea lui Dumnezeu pentru cei oprimați presupune în mod inevitabil sfârșitul violenței celor care transformă puterea în idol politic. Prorocul Naum, al cărui nume înseamnă mângâiere, este originar din Elcheseia, localitate aflată de cealaltă parte a Iordanului, aproximativ în dreptul Vegavariei. Fericitul Ieronim identifică această localitate cu orașul Elcauze din Galileea. El scrie următoarele: Elcoș se afla în Galileea, de vreme ce până în ziua de astăzi se cunoaște acolo o localitate care se cheamă Elchesem, alții o numesc Elcheseia, foarte mică într-adevăr. Printre ruinele aflate aici se conservă doar urme neînsemnate ale vestigilor de odinioară. Unele dintre ele se pot vedea, iar ghidul meu în acel ținut mi le-a și arătat. De asemenea, Eusebiu de Cezarea și Sfântul Chiril al Alexandriei sunt și ei de acord că profetul este originar din Galileea. Astfel, profetul Naum provine din seminția lui Simeon și propovăduiește între anii 665 și 660 înainte de Hristos. Opera sa începe prin formula incipientă, prorocie despre Ninive, cartea vedeniei lui Naum, cel din Elcoș. În spatele acestei formule austere se află o întreagă dramă geopolitică și spirituală. Asiria reprezenta în secolul al VII-lea înainte de Hristos cea mai violentă putere imperială a Orientului apropiat. De altfel, distrugerea regatului de nord al lui Israel în anul 722 înainte de Hristos, deportările masive și politica terorii transformaseră Asiria într-un simbol al puterii absolute. Astfel, în acest context, profetul Naum nu vorbește împotriva unei simple cetăți, ci împotriva unei structuri istorice a violenței. Din acest punct, trebuie înțeleasă diferența fundamentală dintre profetul Iona și profetul Naum. Prorocul Iona proclamase posibilitatea convertirii cetății Ninivei, iar Naum proclamă imposibilitatea regenerării unui imperiu care și-a absolutizat violența. Între cei doi profeți se desfășoară drama răbdării divine, astfel că Dumnezeu oferă timp pocăinței, dar timpul pocăinței nu este infinit în ordinea istoriei. Majoritatea exegeților situează activitatea profetului Naum între căderea cetății Teba din Egipt, menționată în cartea profetului în capitolul 3, versetele 8 până la 10, și căderea cetății Ninivei din anul 612 înainte de Hristos. Astfel, profetul trăiește într-un moment de maximă tensiune geopolitică, imperiul asirian, încă dominant, intrase într-o fază de uzură internă și de supra-solicitare militară. Acesta nu era doar o putere militară, ci și o ideologie imperială totalizantă, astfel că inscripțiile regilor asirieni descriu cu brutalitate torturi, execuții colective, deportări și distrugeri ritualice. Iar profetul Naum cunoaște această realitate și construiește o teologie a istoriei în care imperiul devine obiectul judecății dumnezeiești. În tradiția patristică, această dimensiune istorică este interpretată tipologic, astfel că Ninive nu mai este doar o cetate antică, ci simbolul oricărei puteri istorice care absolutizează dominația. În acest sens, Teodore de Cir observă profeția lui Naum depășește simpla descriere politică și devine revelația modului în care Dumnezeu guvernează istoria. Dumnezeu rabdă multă vreme nelegiuirea oamenilor, dar când răutatea ajunge fără leac, atunci aduce pedeapsa nu din cruzime, ci din dreptate. Această idee fundamentală devine premisă puternică pentru întreaga tradiție răsăritiană, astfel că judecata nu este opusă iubirii divine, ci ea devine expresia ultimă în raport cu răul devenit structural. Sfântul Chiril al Alexandriei interpretează această cetate drept imaginea sufletului dominat de patimi, precum și a lumii căzute în idolatria puterii. Ninive este chipul minții care, îndepărtându-se de Dumnezeu, se încrede în puterea proprie și în mulțimea bogăției sale. Pentru Sfântul Chiril, istoria nu poate fi separată de antropologie, iar imperiile violente devin expresia exteriorizată a unei patologii spirituale interioare. Cartea profetului Naum este una dintre cele mai poetice compoziții ale Vechiului Testament. Textul are o densitate imagistică extraordinară, iar limbajul profetic este aproape cinematografic. De pildă, capitolul 1 începe cu un imn teofanic. Domnul este Dumnezeu gelos și Domnul se răzbună cu mânie, Domnul se răzbună pe vrăjmașii săi și nimicește pe cei potrivnici. Citim în primul capitol versetele 1 până la 2 din cartea profetului Naum. Textul acesta poate părea incompatibil la o primă lectură cu revelația neotestamentară, însă părinții bisericii insistă că termenii antropomorfici nu descriu pasiuni divine, ci modul în care omul experiază dreptatea lui Dumnezeu. În acest sens, Sfântul Ioan Damaschin formulează principiul hermeneutic fundamental. Dumnezeirea este simplă și fără de patimă, iar când Scriptura vorbește despre mânie sau furie dumnezeiască, trebuie să înțelegem lucrările lui Dumnezeu potrivite cu starea celor asupra cărora acestea vin. În acest sens, mânia lui Dumnezeu în propovăduirea profetului Naum nu este o emoție divină, ci ea devine manifestarea dreptății sale în ordinea istoriei. Textul alternează între descrierea măreției cosmice a lui Dumnezeu și fragilitatea structurilor imperiale, astfel că Naum ține să consemneze că munții se cutremură înaintea lui și dealurile se topesc. Această imagine cosmică a judecății este importantă din punct de vedere teologic, fiindcă, istoricește vorbind, Imperiul Asirian se considera stăpânul lumii, dar profetul Naum ține să răspundă asupra faptului că istoria însăși este relativă înaintea lui Dumnezeu. Cel care se socotea veșnic este arătat trecător și numai Dumnezeu rămâne neclintit, observă fericitul Ieronim. În cel de-al doilea și cel de-al treilea capitol se descrie căderea cetății Ninivei, această imagine devenind aproape liturgică prin ritm și repetiție. Orașul este prezentat ca o fiară rănită, ca o cetate devorată de propriul său foc și profetul operează astfel o demitizare radicală a puterii politice și spune că orice imperiu care se absolutizează devine inevitabil idolatric. Una dintre cele mai profunde teme ale cărții profetului Naum este tensiunea dintre îndelunga răbdare a lui Dumnezeu și inevitabilitatea judecății. Astfel el afirmă, Domnul este îndelung răbdător și mare în tărie și pe cel vinovat nu-l va lăsa Domnul nepedepsit, arătând că Dumnezeu, Dumnezeul cel viu, nu intervine impulsiv în istorie, ci el rabdă, îngăduie, oferă timp, dar răbdarea oferită nu înseamnă indiferență morală. În acest cadru, ilustrul Origen vede aici o lege spirituală universală. Dumnezeu amână pedeapsa pentru a da loc pocăinței, dar dacă omul transformă răbdarea lui Dumnezeu în hrană pentru răutate, atunci însăși răbdarea devine un martor împotriva lui. De altfel, profetul Naum exprimă una dintre cele mai dificile idei biblice, și anume că răul istoric nu este infinit tolerabil. În teologia contemporană există adesea tendința de a separa iubirea de judecată, însă pentru părinții bisericii această separație este una imposibilă. Dumnezeu judecă tocmai pentru că iubește creația sa și nu acceptă eternizarea violenței. De aceea, Sfântul Isaac Sirul ține să accentueze într-un mod radical mila divină, afirmând că dreptatea lui Dumnezeu este cunoscută în faptul că El nu lasă răul fără hotar. Astfel, profetul Naum nu proclamă triumful violenței asupra violenței, ci limitele istorice ale răului. În interpretarea patristică, cetatea Ninive depășește dimensiunea unei cetăți istorice și devine ea însăși simbol. Pentru Sfântul Chiril al Alexandriei, Ninive este imaginea sufletului dominat de autosuficiență, el ținând să consemneze faptul că atunci când mintea nu-L mai caută pe Dumnezeu, ci se încrede în puterea lumii, ea devine asemenea Ninivei. De asemenea, pentru Teodore de Cir, Ninive simbolizează ordinea politică idolatrizată. Cei care își pun nădejdea în mulțimea armelor și nu în Dumnezeu, repetă nelegiuirea asirienilor. Această interpretare este extrem de importantă, deoarece împiedică o lectură naționalistă asupra operei profetului, fiindcă Naum nu legitimează superioritatea etnică a lui Israel. De altfel, ceilalți profeți denunță în mod constant și păcatele lui Iuda. Dar tema centrală este cu totul alta. Orice structură istorică ce absolutizează dominația se autodistruge în mod spiritual. În tradiția ascetică răsăriteană, Ninive devine uneori simbolul patimilor. Așa cum cetatea era plină de zgomot, violență și instabilitate, tot astfel sufletul dominat de patim devine din punct de vedere interior unul fragmentat. Evagrie Ponticul ține să afirme în acest sens că sufletul stăpânit de patim este asemenea unei cetăți fără de pace. Această cheie antropologică aprofundează enorm lectura profetului Naum și reflectă faptul că imperiul exterior este caracterizat de dezordinea interioară. În ceea ce privește relația dintre cartea profetului Iona și cartea profetului Naum, aceasta generează cele mai profunde tensiuni ale corpusului profetic. Iona vestise distrugerea Ninivei, dar cetatea s-a căit de păcatele sale. Pe de altă parte, prorocul Naum vestește din nou distrugerea Ninivei, dar de această dată accentuează faptul că judecata devine inevitabilă. Părinții bisericii interpretează această diferență nu ca pe o contradicție, ci ca pe o revelație a libertății umane. De pildă, fericitul Ieronim spune că Dumnezeu a schimbat hotărârea pentru că oamenii și-au schimbat viața, când însă răutatea a revenit, judecata a urmat din nou. Și această observație este una decisivă, însă, în gândirea biblică, profeția are un caracter condițional chiar și atunci când condiția nu este explicit formulată. Dumnezeu vorbește pentru a transfigura istoria și nu pentru a o programa într-un mod mecanic. Astfel, Naum, profetul, devine martorul unei antropologii dramatice, și anume că libertatea umană poate primi mila lui Dumnezeu, dar o poate și refuza. Deși opera profetului pare dominată de tematica judecății, tradiția creștină a identificat în ea și accente mesianice. De pildă, citim în capitolul 2, versetul 1, în cartea profetului Naum, următoarele lucruri. Iată pe munți picioarele celui ce bine vestește, ale celui ce vestește pacea. Acest verset este citat într-un mod indirect în tradiția neotestamentară și liturgică, astfel că Sfântul Apostol Pavel utilizează o formulare foarte apropiată în Epistola către Romani, capitolul 10, versetul 15. Cât de frumoase sunt picioarele celor ce bine vestesc pacea. Aceste două concordanțe sunt afirmate și de fericitul Teodoret de Cir, care spune că binevestitorul este Hristos sau apostolii lui, care vestesc eliberarea nu de asirieni, ci de mrejele păcatului și de moarte. Astfel, căderea Ninivei devine un tip al înfrângerii răului prin Mesia Hristos. Și adevăratul imperiu distrus nu este Asiria, ci împărăția păcatului. În acest context, Sfântul Chiril al Alexandriei dezvoltă această idee, spunând că Hristos a surpat cetatea vrăjmașului și a eliberat pe cei ținuți în robie. Aceste interpretări patristice mută accentul de la ideea geopolitică la ideea soteriologică. Opera profetului Naum constituie una dintre cele mai importante surse biblice pentru teologia istoriei. În concepția modernă seculară, istoria este rezultatul exclusiv al forțelor economice, politice și militare. Pentru profetul Naum, istoria are însă o dimensiune morală și spirituală. Imperiile nu cad doar din cauze administrative sau militare, și ele se prăbușesc pentru că conținutul rău în ele devine autodistructiv, iar această perspectivă va influența într-un mod profund gândirea creștină. Împărățiile fără dreptate nu sunt decât mari tâlhării, ține să accentueze fericitul Augustin, și deși Augustin nu comentează în mod direct pasajul din cartea profetului Naum, totuși logica sa este similară, căci puterea fără dreptate devine o structură a violenței. Astfel, Naum nu descrie doar sfârșitul unui imperiu antic, ci legea spirituală a istoriei, caracterizată de absolutizarea puterii ce produce inevitabil autodistrugerea sa. Această perspectivă are și o dimensiune eschatologică, căci judecata istorică anticipează judecata finală. De fapt, toate judecățile lui Dumnezeu din istorie pregătesc descoperirea adevărului la sfârșitul viacurilor, ține să consemneze Sfântul Maxim Mărturisitorul. Din perspectiva aceasta, profetul Naum trebuie citit și ca profet al adevărului eschatologic. Una dintre dificultățile majore ale acestei opere este limbajul violent. Naum descrie ruina Ninivei cu o imagine de o intensitate aproape brutală. Însă, exegeza modernă ridică inevitabil o întrebare. Cum poate fi reconciliat acest limbaj cu revelația iubirii divine? În acest sens, părinții bisericii ne invocă mai multe argumente pe diferite niveluri hermeneutice. Mai întâi, ei afirmă caracterul pedagogic și simbolic al limbajului profetic și faptul că Scriptura utilizează imagini extreme pentru a revela gravitatea răului. Apoi, ei insistă că Dumnezeu nu produce răul moral, ci îngăduie consecințele istorice ale răului. În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur ține să afirme că nu Dumnezeu este autorul nenorocirilor, ci păcatul oamenilor. În această perspectivă, căderea Ninivei nu este capriciul unei divinități răzbunătoare, ci consecința spirituală a violenței istorice. Și Naum ține să consemneze datele din perspectiva victimelor Imperiului Asirian, căci opera sa reprezintă glasul celor zdrobiți de dominația asiriană, iar limbajul ei trebuie înțeles în contextul suferinței istorice. Despre persoana profetului Naum știm foarte puține lucruri. El este numit cel din Elcoș, dar această absență biografică este una semnificativă. Profetul dispare aproape complet în spatele mesajului profetic și, spre deosebire de Ieremia sau de Osea, prorocul Naum nu își expune drama interioară. Nu avem de-a face cu confesiuni personale, nu avem date autobiografice, nu avem dialoguri intime cu Dumnezeu, dar această austeritate transformă textul într-o voce aproape liturgică. Și profilul prorocului Naum ne apare ca unul contemplativ al istoriei, căci el vede dincolo de aparența invincibilității imperiale. În epoca în care Asiria părea eternă, profetul Naum proclamă fragilitatea ei și aceasta nu presupune doar o analiză politică, ci un discernământ teologic. Astfel că profetul devine martor al unei viziuni spirituale asupra istoriei, ce anticipează viitorul într-un mod spectaculos, dar și cel care vede adevărul prezent al istoriei în lumina lui Dumnezeu. Astfel, Sfântul Grigorie cel Mare ține să afirme că profetul vede prezentul în lumina eternității. Naum vede deja căzut ceea ce istoria considera indestructibil. Lectura contemporană a profetului Naum este dificilă tocmai pentru că modernitatea târzie manifestă o relație ambiguă în ceea ce privește ideea judecății lui Dumnezeu. Există tendința de a reduce răul la o disfuncție psihologică sau socială sau la evitarea dimensiunii morale și spirituale. Astfel că profetul reintroduce radical ideea responsabilității istorice, accentuând faptul că imperiile violente nu sunt simple accidente sociologice, ci ele exprimă patologii spirituale colective. În același timp, Naum refuză idolatrizarea istoriei, spunând că nicio structură politică nu este absolută, iar această idee are o relevanță extraordinară într-o epocă dominată de ideologii tehnologice, economice și geopolitice care tind să absolutizeze puterea. În sens profund, profetul Naum obligă la reflecție asupra relației dintre răbdare și adevăr, arătând că Dumnezeu rabdă, dar nu legitimizează răul. Și aceasta este poate una dintre cele mai importante idei teologice ale operei profetului Naum. Profetul Naum rămâne una dintre cele mai incomode și mai profunde voci ale Vechiului Testament. El obligă teologia să gândească simultan iubirea și dreptatea lui Dumnezeu, răbdarea și judecata, istoria și eschatologia. Opera sa nu este un manifest al urii împotriva dușmanilor, ci revelația faptului că răul istoric nu poate deveni fundament ultim al lumii. De asemenea, arată faptul că Ninive nu este doar o cetate dispărută, ci este simbolul oricărei civilizații care își transformă puterea în idol. Astfel, Naum devine profetul limitelor istorice ale violenței, iar în centrul cărții sale nu se află triumful unui popor asupra altuia, ci afirmarea unei idei teologice decisive, și anume că Dumnezeu rămâne domnul istoriei. Toate împărățiile lumii trec, numai împărăția lui Dumnezeu rămâne. Această afirmație poate fi considerată cheia ultimă a operei profetului. Deși contemplă prăbușirea unui imperiu, el vede în spatele acestei prăbușiri adevărul etern și a faptului că nicio putere istorică nu poate lua locul lui Dumnezeu. De aceea profetul mângâierii vestește judecata, pentru că adevărata mângâiere a lumii nu poate exista fără sfârșitul violenței. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața!
Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Sălvan.